гаворыць радыё «Свабода». У Менску 18 гадзінаў. Галоўныя падзеі дня. У Курапатах невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Адмыслоўцы лічаць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары вялікай дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трылёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шансы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак адзінага падатку. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што выступіць з заклікам вызваліць свет ад ядерных узбраенняў. Гэты заклік мае прагучаць падчас прамовы Абамы ў Празе ў найбліжэйшую нядзелю. Выступаючы ў французскім Страсбуры, Абама падкрэсліў, што нават цяпер, калі ўжо даўно мінула халодная вайна, пашырэнне ядзернай зброі або выкраданне ядзерных матэрыялаў можа прычыніцца да знішчэння любога горада ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі выступіў у падтрымку стратэгіі дзеянняў у Афганістане, прапанаванай прэзідэнтам ЗША Абамам. Тым не менш, паводле Сарказі, Францыя не будзе накіроўваць у Афганістан дадатковых войскаў і абмяжуецца большай дапамогаю ў рыхтаванні афганскіх сілаў бяспекі і далейшай эканамічнай падтрымкаю. Сарказі і Абама правялі сёння перамовы ў Страсбуры перад пачаткам двухдзённага саміту НАТО. Мерапрыемствы ў рамках форуму Паўночна-Атлантычнага альянсу адбываюцца адразу ў дзвюх краінах – Францыі і Нямеччыне. Юбілейная сесія Рады НАТО будзе прысвечаная 60-годдзю альянсу. Прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмунсен пацвердзіў, што прэтэндуе на пасаду генеральнага сакратара НАТО. Чакаецца, што пытанне аб новым сакратару будзе вырашанае падчас двухдзённага саміту альянсу. Барак Абама заклікаў Паўночную Карею адмовіцца ад запланаванага запуску балістычнай ракеты. Выступаючы ў Страсбуры, Абама назваў намеры Пхеньяну правакацыйнымі. Паўночная Карея раней паведаміла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд з 4 да 8 красавіка. Аднак ЗША, Паўднёвая Карея і Японія заяўляюць, што ў сапраўднасці размова ідзе пра выпрабаванне ракеты далёкага радыуса дзеяння. Каля 20 тысяч чалавек узялі ўдзел у акцыі пратэсту ў Кіеве, патрабуючы адстаўкі ўкраінскага ўраду. Акцыя была арганізаваная апазіцыйнай партыяй рэгіёнаў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У мемарыяльным комплексе Курапаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Парэшткі нябожчыкаў яны пакінулі на жвірах. Сёння раніцай на месца здарэння прыбылі міліцыянты з групай экспертаў. Паводле папярэдняга меркавання міліцыянтаў, злачынства магло быць здзейснена 2 красавіка. У Курапатах была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Увечары 2 красавіка сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Юхо заўважыў адну раскапаную магілу. Яна была крыху прысыпаная зямлёй, але на відавоку ляжалі косткі нябожчыкаў. Спадар Юхо лічыць, што, магчыма, магілу прыкапалі, каб выпадковыя мінакі не заўважылі каля яе свежага жвіру, бо яна недалёка ад пагорку. Другую раскапаную магілу заўважылі толькі сёння. Яна была пад гарой за некалькі метраў ад першай, у бок старой дарогі на Заслаўе. Уладзімір Юхо апавёў свабодзе.
Ішоў сюды на нашу Галгофу, убачыў крыж новы, які паставілі. Убачыў кучу жвіру зразу за помнікам, вот, за крыжамі гэтымі унізу. Пайшоў зразу сюды, убачыў коскі, убачыў гэтыя рэчы, што ляжаць. Безумоўна, жахнуўся.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Шахольскі выказаў сваё меркаванне.
Вот это злачынства якраз было здзейснена ў дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Век працягваецца над нашымі святымі пакутнікамі. Раскопваюць магілы. Уже дайшло да гэтага. Яны фактычна абразілі мяне персанальна. Праваахоўныя органы не могуць забяспечыць бяспеку, пакой душам. Раскапалі фактычна магілу майго дзеда, забітага НКВД у 34-м годзе ў Казахстане. Это фактычна абраза. Это тое самае, што яны раскапалі магілу майго бацькі. Я гэта не дарую.
Старшиня товариства охови помнікаў і гістарычнай спадчыны Антон Остапович лічыць, што магілы маглі раскапаць так званыя чорныя капальнікі. Магчыма, яны спадзяваліся знайсці ў магілах каштоўныя рэчы.
Вялікае зло, якое зараз у Беларусі адбываецца, гэта масавае чорнае капанне. Раскапваюць усё ад старажытных курганоў, дабраліся і да курапатаў. І гэта ўсё праходзіць па вялікаму рахунку пры папусціцельстве праваахоўных органаў. Тут капальнікі былі граматныя. Нацысты спачатку абіралі да ніткі, нават выламвалі залатыя каронкі. НКВД такога не рабіла, і таму яны ведалі, што вось у гэтых магілах могуць знайсці пэўныя каштоўныя рэчы 20-30-х гадоў.
На месца злачынства прыехалі намеснік кіраўніка бараўлянскай міліцыі Міхаіл Грыб і кіраўнік міліцыі Менскага району Віктар Майсеў. Спадар Майсеев поведомил о свободе.
Приезжают каждый день, объезжают территории охраны, патрульно-постовая служба. Здесь в обязанности включены бравлянское отдело милиции. То есть приезжает охрана общественного порядка. Пока будет проводиться разбирательство, идем в следственную оперативную группу, где будут работать эксперты, следствие. І потом будем смотреть, что здесь будет.
Пакуль чакалі экспертаў, службовы сабака ўзяў след да дарогі на Заслаўе. Па дарозе ён знайшоў пальчатку, якой карысталіся злачынцы, раскопваючы магілы. Хутчэй за ўсё, яны пакінулі машыну на дарозе, а потым вярнуліся туды і паклалі ў багажнік інструменты. Міліцыянты паведамілі, што чорныя капальнікі стаяць на уліку ў аператыўным аддзеле міліцыі, але з кожным годам іх становіцца ўсё больш і больш. Яшчэ падчас працы камісіі дзеля расследавання падзеяў у курапатах археолагі знаходзілі чарапы, на якіх захаваліся акуляры ў золатой аправе. Часам знаходзілі і золатыя гадзіннікі ды іншыя каштоўныя рэчы. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заклікалі ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычнага руху выйсці заўтра, 4 красавіка, са сваімі інструментамі на талаку аб 11 раніцы. Яны спадзяюцца сумеснымі намаганнямі прыбраць тэрыторыю да велікоднага тыдня. Некалькі разоў у курапатах невядома здзяйснялі акты вандалізму, валілі крыжы, размалёўвалі свастыкай помнікі, ламалі лаву Клінтона, пэцкалі фарбай в помнікі. З 95-го года у курапатах час ад часу здараліся выпадкі, калі чорныя капальнікі ў пошуках здабычы раскопвалі магілы на ўскрайку ад дарогі.
Паведамляла Любова Лунёва. Варта сказаць, што паведамленне, што чорныя капальнікі разрылі магілы ў Курапатах, выклікала вялікі рэзананс на нашым сайце. І пазней у перадачы форум вы пачуеце некаторыя выказванні наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Вы на хвалях свабоды і зараз да галоўных міжнародных падзеяў. На гэты тыдзень прыпалі тры важныя сустрэчы сусветных лідараў. Учора ў Лондоне адбылася сустрэча гэтак званай «двадцаткі», прысвечаная абмеркаванню шляхоў выхаду сусветнай эканомікі з крызісу. Сёння ў французскім горадзе Страсбуры ды адначасова нямецкім горадзе Кегель пачынаецца двухдзённы саміт 20 краінаў сябраў НАТО. І нарэшце ў нядзелю 5 красавіка ў Празе адбудзецца саміт лідараў ЗША і Еўразвязу. Пра дзве апошнія сустрэчы мы гутарым з глядальнікам нашага радыё Яном Максімюком, які зараз побач са мной у студыі. Ян, і напэўна, спачатку пра саміт НАТО, альянсу, які адзначае сваё 60-годдзе. Ці будзе гэта толькі нагода для палітыкаў, каб узняць келіхі з шампанскім, ці пагаварыць пра нешта больш сур'ёзнае?
Ну, напэўна, без шампанскага не абыдзецца, але наўрад ці ўвесь саміт будзе прысвечаны толькі застоллю. Насамрэч, саміт НАТО – гэта першая нагода для еўрапейскіх лідараў сустрэцца з новым амерыканскім прэзідэнтам Баракам Абамам і пачуць з ягоных вуснаў, як бачыць натаўскія прыярытэты, самы магутны сябра гэтага альянсу.
А што гэтыя прыярытэты бачацца ў Вашынгтоне неяк інакш, не так, як у Еўропе?
Усё паказвае на тое, што інакш. Згодна са сваім выбарчым абяцаннем, Абама хоча пабольшыць вайсковую прысутнасць ЗША ў Афганістане. Цяпер у Афганістане 38 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Абама хоча іхні лік падвысіць да 55 тысяч, ды дадаткова паслаць 4 тысячы вайсковых інструктараў, якія будуць абучаць афганскую армію. Але адначасова Абама хоча, каб больш вайскоўцаў у Афганістан паслалі еўрапейскія сябры НАТО. А на гэта не хочуць пагадзіцца ні Францыя, якая недавно вярнулася ў вайсковыя структуры альянсу, ні Нямецчына. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі ўжо сёння заявіў на сустрэчы з Абамам перад самітам, што Францыя ніякіх дадатковых вайскоўцаў у Афганістан не пашле.
Таким чином, гэта пра НАТО, а чаму будзе прысвечаны амерыканска-еўрапейскі саміт у Празе?
Агульна кажучы, сустрэча будзе прысвечаная спробе наладзіць сапраўды партнерскія адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам. Гэтыя адносіны разладзіліся падчас прэзідэнцтва папярэдніка Абамы Джорджа Буша, які прымаў шмат рашэнняў, важных для сусветнай палітыкі, без узгаднення і без каардынацыі з Еўразвязам.
Ну і заўсёды людзей вакол такіх візітаў цікавяць розныя цікавосткі. Вось паводле паведамлення чэшскіх СМІ, жыццё ў цэнтры Прагі ў гэтыя выходныя можа быць паралізаванае з-за гэтага саміту. Наколькі захады бяспекі моцныя вот падчас гэтага першага еўрапейскага візіту Барака Абамы?
Ну, з амерыканскі прэзідэнтам у Еўропу прыляціла не толькі ягоная жонка Мішэл, але і 500 чалавек з прэзідэнцкай адміністрацыі. 200 чалавек гэта афіцэры амерыканскіх спецслужбаў і ахоўнікі, галоўнае заданне якіх не дапусціць, каб амерыканскаму прэзідэнту нешта нядобрае сталася падчас візіту. Каб праязджаць вуліцамі еўрапейскіх гарадоў, у Абамы будзе адмысловая аўтамашына, якую называюць усе «The Beast» – «Звяруга». Аўтамашына, выкананая з тытанію і сталі, яна абсалютна герметычная і ёй не страшная хімічная атака. А бак з бензынам сканструяваны так, што не выбухне нават тады, калі непасрэдна ў яго пападзе нейкі снарад. Падобна, як у аўтамашынах фільмовага суперагента Джеймса Бонда, «Звяруга» мае абсталяваныя адмысловыя кулямёты для абароны і нават гарматы са слезацечным газам.
Дзякуй, Ян Максімюк распавёў нам пра тое, якія акалічнасці вакол прыезда Абамы ў Прагу і ўвогуле пра сустрэчы лідараў Вялікай Дваццаткі на гэтым тыдні. Ну, а мы працягнем пра гэтыя сустрэчы і як яны могуць уплываць на беларускую эканоміку. Паводле вынікаў сустрэчы Вялікай Дваццаткі за мінулыя наступныя паўтары гады было вырашана выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблем. Пятая частка гэтай сумы будзе амакулявана міжнародным валютным фондзе. Ці адаб'ецца гэтае рашэнне на магчымасць атрымаць новыя крэдыты для Беларусі? Высвятляў Ігар Карней.
На тле сур'ёзных палітычных супярэчнасцяў удзельнікі саміту дасягнулі кансэнсусу па прынцыповай рэформе сусветнай фінансавай сістэмы. Вызначаныя асноўныя моманты выхаду з глябальнага крызісу. Павелічэнне рэсурсаў МВФ, каб вызвалілі сродкі краінам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу, барацьба з афшорнымі зонамі, рэгуляванне бонусных выплат менеджменту кампаній і банкаў, нацыянальныя пакеты кан'юнктурных захадаў, жорсткі кантроль за фінансавымі рынкамі, забеспячэнне ўстойлівасці нацыянальных эканомік. Такія крокі, на думку прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Гордана Брауна, паскораць аднаўленне сусветнай эканомікі. Але, як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, у цэлым саміт дваццаткі не прынёс ніякага плёну.
Если выкинуть вот всю эту мишуру словесную, то, в принципе, саміт провальный. 5 триллионов – это, в общем-то, деньги не новые. Это все то, что уже заложено в пакетах стимулирования в бюджетах всех стран, которые там участвовали. Этот саммит напоминает лондонский саммит с первого года, который такой же был провальный во времена Великой депрессии, когда точно так же не смогли скоординировать свою политику по борьбе с общим кризисом.
Між тым Сергей Чалы лічыць, што станоўчы момант саміту дваццаткі – спрашэнне доступу да крэдытных рэсурсаў МВФ, з чаго можа скарыстаць і Беларусь. Колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, які з прычыны палітычнага пераследу з'ехаў з Беларусі ў Польшу, згодны, што Беларусь мае шанец скарыстаць міжнародную дапамогу, аднак наўрад ці гэта здарыцца сёлета.
Ресурсы МВФ предназначены для развивающихся стран, ну и, естественно, Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Политическое решение, оно должно быть еще технически отработано, это будут месяцы. Потом собирать будут деньги, дай бог, чтобы они эти деньги собрали до конца года. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Сождутся.
Аналитика по-ранейшему хвалюе пытанне. Ці створаны сусветный кризис намаганнями спекулянтов, альбо гэта вынік эканамічнай палітыкі найбольш развітых краінаў свету. Доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч уважае, што да крызісу спрычыніўся перадусім падзел уласнасці. Аднак ад пачатку пра такія наступствы гульцы сусветнага рынку маглі і не здагадвацца.
Крызіс – это переразмеркаванне уласнасці, у данным выпадку у сусветным маштабе. А гэта значыць пэўныя інтарэсы, асабісты, эгаістычны. Транснацыянальныя карпарацыі, якія глабальнымі сталі, яны ж могуць уплываць на эканоміку здорава. держава, і у сувязі з тим, що національна держава уже втратила многі рычаги керування економікою. Так що цей кризис спороджений у певному сенсі, що тим, що от ці гульці економічні вийшли із-під влади національних держав. Тому, може, вони і не думали такі стратегічні плани і не мали, щоб замутити так моцно воду, а просто добивали свою прибыль, заграбали як мага більшою лопатою, не думаючи, з чим це кончиться завтра. Та махчими були стратегічні плани коварні.
Это было меркование Геннадия Лыча. Экономичным проблемам присвечена наша наступная передача.
Ці тяжко сформировать бездефицитный бюджет. Чому объем бюджету на 2009 год не изменился в сравнении с минулым годом? На чем улады собираются экономить? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» профессор Борис Жаліба и эксперт доследчего центру Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик.
Гэты выпуск экспертизы слухайте в нашем эфире хвилин праз 20 одразу после новинок. У мемориальном комплексе Куропаты невядомые злачынцы раскопали две могилы. Старшыня таварыства аховы помнікаў гістарычнай спадчыны Антон Остапович лічыць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары вялікай дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пры гэтым пятая частка сумы будзе акумуляваная ў міжнародным валютным фондзе. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шансы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. На Баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў непрададзеныя аб'ёмы віна, гэтак званага чарніла, ацэньваюць ужо больш як паўмільярда рублёў. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздаюць мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадваюць пра роўнасць правоў людзей розных нас і нацыянальнасцяў. З крэдатам акцыі Валерія Савченкова размаўляў наш корэспандэнт Алег Рузділовіч.
Валерія Савченкова вучыцца на філёляга ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і з'яўляецца валантэркай Беларускага хельсінскага камітэту, змагаецца за роўнасць людзей розных расаў і нацыянальнасцяў. Валерія кажа, што праблема бытавога расізму ўласцівая і Беларусі.
Напрыклад, у нас шмат кітайскіх студэнтаў. І я чую ад іншых студэнтаў, там, як іх дасталі гэтыя кітайцы, каб іх усіх куды-небудзь адправіць і ўсё такое. Тым больш, што былі такія выпадкі, калі збівалі кітайскіх студэнтаў, там забіралі грошы, проста з-за таго, што вось не славянскай знешнасці. І удзельнікі гэтай інфармацыйнай кампаніі, яны за тое, каб вось праз такі пазітыў, да, гэтыя рознакаляровыя балонікі, якія кожны мае права ўзляцець, яны хочуць, каб увага людзей была прыцягнута да гэтай праблемы.
Ці бывалі вы за мяжой?
Так.
Ці адрозніваецца сітуацыя з стаўленнем да людзей рознага колеру там, дзе вы бывалі, у параўнанні з Беларусю?
Шчыра кажучы, вось, напрыклад, калі браць Еўропу, я была ў Нямеччыне. Сярод простых людзей, які кожны дзень ходзіць па вуліцах, я такога не заўважала. Але вось, напрыклад, што датычыцца Расіі, то там, канешне, да, гэта вельмі распаўсюджана. У нас гэта менш прыкметна для людзей, але ад гэтага праблем не знікае.
А ў вас сярод сяброў, ці ёсць людзі іншага колеру, скуры, чорныя, жоўтыя?
Так, сярод знаёмых, да, у мяне ёсць сябры, не пакожы са мною там колеру скуры.
Тут у Беларусі ёсць?
Так, так.
Што яны кажуць пра сітуацыю з расізмам у Беларусі?
Ім, канешне, не падабаецца, калі іх успрымаюць тое, што яны дурнейшыя, да, там, ці тое, што яны панаехалі нібыта. У асноўным гэта студэнты, якія прыехалі сюды вучыцца, якія плоціць за гэта грошы, і якія, ў прынцыпу, не прэтэндуюць на тое, каб іх там лічылі мегаразумнымі і каб да іх ставіліся неяк па-іншаму. Яны просто хочуць, каб да іх ставіліся як да простых людзей. Але яны вельмі часта сутыкаюцца з тым, што ім выказваюць сварцкі затвар тое, што іх не вельмі тут шануюць.
Калі ласка, скажыце, як будзе сітуацыя развівацца ў Беларусі ў гэтым сэнсе? Ведь ўсё больш будзе прыязджаць людзей з-за мяжы.
Ведаеце, якое будзе стаўленне, я не магу сказаць. Якое б хацелася б, каб яно было, гэта разуменне таго, што ўсе людзі, хаця яны розныя, яны роўныя, і каб кожны чалавек, кожны беларус разумеў, што чалавек з іншым колерам скуры ці валасоў, ён мае тыя ж самыя права.
Акцыя валантэраў Беларускага хельскага камітэту праходзіла ў Беларусі ў межах тыдню барацьбы з расізмам і ксенафобіяй, які быў абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў, паведаміла студэнтка БДУ Валерыя Саўченкава.
Паведамляў Алег Раздзілаюч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты агляд вашых лістоў на свабоду слухаць у нашым эфіры хвілін праз 25. Ну а зараз перадача «Вянок памяці». У Канадзе на 89-м годзе жыцця памерла актыўная дзяячка беларускай міграцыі Раіса Жук-Рышкевіч. Вянок памяці на яе магілу падрыхтаваў Алесь Дашынскі.
Нарадзілася Раіса Жук-Рышкевіч 22 кастрычніка 1919 года ў Пружанах. У вайну яе вывезлі ў Нямеччыну. Пасля натрапіла ў лагер для перамешчаных асобаў, а потым у Канаду, дзе выйшла замуж за Вінцука Жук-Рышкевіча. Ён быў першым кіраўніком беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода», а ў далейшым прэзідэнтам «Радыё БНР». Гаспадарыня Раіса прымала актыўны ўдзел у беларускім жыцці. Шмат гадоў яна ўзначальвала каардынацыйны камітэт беларусаў Канады, была сярод фундатараў згрупавання беларусаў Канады, працавала дзеля арганізацыі беларускай службы «Радыё Свабода». Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла згадвае яе ў сваёй кнізе ўспамінаў у раздзеле «Выдатныя жанчыны». Цяпер спадарыня Сурвіла ўспамінае.
Апрача таго, што яна была сябрам Рады БНР, што была грамадская дзяячка, была дэнтыстка, якая памагала шмат каму ў гэтай галіне, але была здольная аўтарка і цудоўная арганізатарка. Яна арганізавала ў Торонто свайго роду лекцыі беларусістыкі ў беларускім цэнтры. Там святкаваліся ўсе ўгодкі нашых вялікіх людзей і падзеяў. І яна найчасцей рабіла даклады на гэтыя тэмы. Яна была такая вялікая патрыётка і вялікая беларуска. І пакуль мела сілы, старалася перадаць гэтую любоў сваю да Беларусі. І да канца жыцця жыла Беларусю. Яна вельмі ганарылася, што яна з Пружанаў, вельмі любіла Пружаны.
До недавняга часу спадарыня Раіса выдавала на сваім кампутары бюлетэнь «Камунікат», а на адным з відэа ў інтэрнэце спадарыня Раіса апавядае пра беларускі крыж у Мідлэндзе, які яна ўзняла разам з мужам. Івонка Сурвіла апавяла.
Гэты крыж, который стаўся сапраўды месцам паломніцтва беларусаў, не толькі Канады, але з іншых краінаў, быў усталяваны з нагоды тысячагоддзя Беларусі. І з боку ёсць вялікі камень, дзе ўспамінаюцца ахвяры камунізму ў Беларусі. Кожны год ёсць беларускае паломніцтва да крыжа. Гэта адна з вялікіх рэч, да якой спрычынілася доктор Раіса Жук-Рышкевіч.
Намеснік старшыні Рады БНР гісторык доктор Янка Запруднік згадвае.
Такая светлая асоба была. Вялікае сяброўства ў яе было з Натальяй Арсеньевай. Пакінула шмат архіўнага матэрыялу. Такая дбайлівая была у сэнсе захавання памяці, дакументавання беларускага жыцця ў Канадзе. Усю сваю энергію, усю сваю любасць да беларушчыны пакінула на старонках бюлетэні, які яна выдавала. Яна была набожная. Я памятаю, мы былі фіпелямі на пахаванні Арсеньевай у Рочэстэры. Ну і там у час багаслужбы чыталася малітва «Ойча наш», святар па-ангельску, а яна на ўвесь голас у царці па-беларуску. Такая, ну, была інтервенція беларушчыны ў англамоўную багаслужбу. Яна была вельмі эмацыянальная на беларускай глебе.
Доктор Двойчы спадарыня Раіса прыязджала ў Беларусь. Пра гэта згадвае пісьменніца Лідія Савік.
У мяне агромністая папка яе лістоў. Яна ж прыязджала на першы з'езд беларусаў свету. У 93-м годзе была абрана вялікую раду. Калі б з'явілася яе кніга «Жыццё Вінцэнта Жук-Грышкевіча», я напісала вялікі артыкул у «Лім». Яна была вельмі мне ўдзячна. А потым яна прыязджала, быў з'езд беларусістаў. Калі быў недобрай памяці, Цецінькоў разарваў наш беларускі бел чырвона-белы сцяг. Для нас это был страшенный удар у сердца. Такая высокая национальная свядомость, духовная наполненность Раисы Жук-Грышкевич — это просто наивыдатнейшие рысы белорусской женщины.
Раиса Жук-Грышкевич померла 2 красавіка. Завтра в городе Бэры отбудется развітанне. А пахаваюць яе каля мужа на белорусских могілках Нью-Брансуік у Нью-Джерси, США.
Вянок памяці на магілу Раісы Жук-Грышкевіч падрыхтаваў Алесь Дашынскі. А зараз званкі на свабоду. Нарада ў Александры Лукашэнкі па пытаннях выкарыстання дзяржаўных сродкаў, спыненне трансляцыі расійскіх тэлеканалаў у Беларусі, магчымае запрашэнне беларускага прэзідэнта ў Прагу і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік краіны правёў нараду па пытаннях выкарыстання дзяржаўных сродкаў. Каментары слухачоў.
Прайшло савяшчанне пры прэзідэнце о расходаванні бюджэтных средств. Главны кантралёр Зенон Ломач прывёў ужасныя прымеры бесхазяйственнасці. Как возмущался прэзідэнт? А што возмущацца? Вы мяняеце расійскі самалёт на Боінг? Подчиненные «Ладу» на «Мерседес». Вы в Пекин, Сербию с рабочим визитом, а не в Сочи Адлер в командировку. Рыба гниет с головы. С повагой, пенсионер.
Лукашенко возмущен низкой трудовой дисциплиной и пьянством в то время, когда надо работать. Но помилуйте, в январе Совмин принял очередное постановление о дальнейшем наращивании производства и продаже спиртных напитков, в том числе крепких. Для поглощения большего количества алкоголя требуется и времени больше. Так что ж теперь возмущаться? Трезвенница.
Ад 1 красавіка на тэрыторыі Беларусі спынілі трансляцыю шэраг расійскіх тэлеканалаў. Выказванне на гэтую тэму.
На вулічных дошках написано «Беларусь для народа». На самой же справе у нас Беларусь для Лукашенки. И он зрабил себе недотыкальным. Говорит, что хочет, и робит, что хочет. Вот его взял и отрезал, до речи, вельми добрые российские телеканалы. Не сподобалось, что нехто не тое про его сказал. Калі б Лукашенко был шараговым грамедянином, так никто б про его детей и особистых житё не цікавился. А раз сядзіш на самой вершине, так повинен быть прозрыстым и призвычается до усяго, что про тебе говорят. Калі ж гэтага няма, то и народ няшчасный. Маргарита, Минск.
Пра магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу наступнае тэлефанаванне.
На саммите в Чехии Беларусь должен представлять человек, который без лжи и обмана стремится к европейским ценностям и, уважая их, приводит в действие в Белоруссии. Приглашая Лукашенко в Чехию на саммит, будет осквернена память Яны Поляковой и брошен плевок в души всех, кто в большей или меньшей степени пострадал от этого человека и продолжает страдать.
Сябры аргкамітэту «Чарнобыльская шляху» падалі заявку ў Менгарвыканкам на правядзенне акцыі 26 красавіка. Телефанаванне слухача.
Очень интересуюсь Чернобыльским шляхом. Я думаю, организаторы должны напечатать трудовую книжку Александра Лукашенко и закрыть ее. Там официально 26 апреля на митинге. И пускай отдыхает. Узнайте, собираются ли они трудовую книжку напечатать и закрыть ее.
На пытанне адказвае сябра аргкамітэту, старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Аргкамітэт збірае ўсе добрыя ідэі, можа сваімі рукамі ўсё рабіць, але мы заахвочваем людзей, якія самі нешта робяць. Хай прыходзіць чалавек і прыносіць гатовы транспарат. Мы вітаем усякія формы ажыўлення.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму іншими виказаннями.
Послухав меркування, що вже треба кандидатуру будучих президентських виборів у гэты час розкручувати, обкатувати. Меркую, що така кандидатура, як Василь Шлындіков, могла б задоволити усіх, так як гэта чоловік у республіці вельми відомий, талановитий, а так само свідомий чоловік у політиці. Дядька Михась.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Нагадаю, телефон у нашай менскай студыі 266-39-52.
У 18.30 у Мінску ля мікрафону ў студыі Юрась Бушляков у ефіры навіны. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Чарговы акт вандалізму здарыўся ў мемарыяльным комплексе Курапаты. Невядомыя раскапалі ў месцы пахавання ў дзве ямы глыбінёю з чалавечы рост. Старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч лічыць, што акт вандалізму маглі ўчыніць так званыя чорныя капальнікі. Сёння раніцаю на месца здарэння прыехалі міліцыянты з групаю экспертаў. Паводле папярэдняга меркавання міліцыянтаў, злачынства магло быць учыненае учора 2 красавіка. Нацыянальны банк Беларусі просіць у Вашчаднага банку Расіі крэдыт на 2 мільярды даляраў. Пра гэта паведаміў сябра рады дырэктараў Нацыянальнага банку Беларусі Сергей Дубкоў. Паводле Дубкова, перамовы знаходзяцца на пачатковай стадыі. Сёння ў Мінску валянтэры беларускага Хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінаком рознакаляровыя надзіманыя балюнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных расаў і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягвалі сёння пратэставаць супраць новых падвышаных ставак адзінага падатку. З вамі Радыё Свабода «Сёння ў свеце». Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што выступіць з заклікам вызваліць свет ад ядзерных узбраенняў. Гэты заклік мае прагучаць падчас прамовы Абамы ў Празе ў найбліжэйшую нядзелю. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі выступіў у падтрымку стратэгіі дзеянняў ў Афганістане, прапанаванай прэзідэнтам ЗША Абамам. Тым не менш, паводле Сарказі, Францыя не будзе накіроўваць у Афганістан дадатковых войскаў і абмяжуецца большай дапамогаю ў рыхтаванні афганскіх сілаў бяспекі і далейшай эканамічнай падтрымкаю. Прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен пацвердзіў, што прэтэндуе на пасаду генеральнага сакратара НАТО. Чакаецца, што пытанне аб новым сакратару будзе вырашанае падчас цяперашняга 2-дзённага саміту Паўночна-Атлантычнага альянсу. Каля 20 тысяч чалавек узялі ўдзел у акцыі пратэсту ў Кіеве, патрабуючы адстаўкі ўкраінскага ўраду. Акцыя была арганізаваная партыяй рэгіёнаў. Яе дэпутаты сёння ўжо другі дзень працягвалі блакаваць працу Верховнай Рады. У Афганістане сілы міжнароднай кааліцыі супольна з афганскай арміяй забілі 5 ваяўнікоў. Сутыкненні здарыліся на поўдні краіны ў правінцыі Гільмент. У гэтай правінцыі засяроджаныя ўзброеныя фармаванні супраціўнікаў кабульскага ўраду. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд вашых лістоў. Ну а зараз экспертыза свабоды. 2 красавіка Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях бюджэтнай палітыкі. Ці цяжка сфармаваць бездэфіцытны бюджэт? Чаму аб'ём бюджэту на 2009 год не зменшыўся ў параўнанні з мінулым годам? На чым улады збіраюцца эканоміць? Гэтае пытанне абмяркоўваюць прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Перадачу вядзе Валер Крабалевіч.
Проблема перегляду бюджету узникла у сувязи с кризисом и потребованием Международного валютного фонда, каб держбюджет был бездефицитным. Чи есть это проблемой для Беларуси? По, например, минулый год державный бюджет Беларуси был выполнен с профицитом? Спадар жалиба.
Поглядите, все страны, навіть развитые страны, перегляделі свои бюджеты и запланировали в большинстве дефицит. Россия коренным чином перегляделі свой бюджет и запланировала дефицит 5% до внутреннего валового продукта. Такое мне уражение, что урад, влада наша не уявляет всю серьезность ситуации, якая складывается в связи с бюджетом. И различивают, что бюджет будет там сбалансованный. Урады Украин все стараются снизить податковые нагрузку подчас кризиса, якобы облегчить існування своих субъектов господарения. А в Беларуси мобилизация доходов предприемств у консолидованный бюджет складая не менее 50% внутреннего валового продукта. Это вельми много. У развитых краинах звичайно 35-40%. И нам треба снизить податковую нагрузку на наше предприемство. Это первое. Другое, от того, что у нас звузился экспорт, мы уже отчуваем уменьшение поступлений у бюджет митних пошлин. І виніки першого квартала повинні показати, що поступлення доходу у бюджет зменшиться під впливом кризиса. Білоруський бюджет запланований, збалансований. Це здивляє. Я думаю, що він буде складуватися з дефіцитом.
Так, ось і Лукашенко під час вчорашньої наради відзначив, що ті підходи, які планувалися більшим півгоди назад, у спокійні часи, у сучасних умовах вже не підходять. І тому треба переглядати. Спадар Чубрик, а ви як лічите, чи є проблемою для Білорусі сьогодні, гетим годом, створити бездефіцитний бюджет?
Я уверен, что бюджет будет бездефицитный, как это и запланировано, потому что первое от этого залежит отрывание Беларусью довольно потребных зараз грошей, а по-другое, некой проблемы в этом нема, в том смысле, что и скоротить выдатки у нас это все довольно просто робится. Скажем, бюджет на этот год был запланирован, заходя через значно меньшей инфляции, чем та, якая зараз назирается. Только за кошт инфляции номинальный ВВП будет больше. Как бы инфляция была такая самая, как было запланировано, планованого в бюджете, и проблемы те самые, с якими сутухнулась белорусская экономика, это бюджет по доходах не был бы выкананы и мусили переглядаться выдатки бюджета. А так отрывается, что худшее за все по доходах бюджет будет выкананы. Хотя, конечно, зараз то, что мы назираем, все ж таки истотное изменшение основных податков, например, податку на доходы, потому что доходы населения они зараз скорочаются. И изменшение доходов от вонково-гандлевых операций, потому что ось мыты на экспорт нафтопродукты зменшилися праз патаніння тих самих нафтопродуктів. І, наприклад, податок на додану вартість, він так само зменшається, тому що падає імпорт, маю на увазі, його доля зменшається у порівнянні з минулим годом. Закон про бюджет, він же ж переглядається там некілька разів на год, коли треба буде скоротити ніякі видатки, то видатки будуть скорочені. Ви ж поглядіть на минулі роки, як виконується бюджет. Увесь год ми маємо профіцит, і у останній місяць году укидується в економіку велізна кількість грошей. Де виконуються ті видатки, робятся, какие не были зароблены тягом года. И тут это так само может быть.
Прем'єр-міністр Сергій Сидорський на учорашній нараді відзначив, що об'єм бюджету на 2009 год прикладно рівний бюджету минулого року. Причому розходи на охову здоров'я виростуть на 24%, на едукацію на 11%, стипендії і заробки бюджетників на 14%. Таким чином, коли во всім світі під час кризису рівень життя падає, то у Білорусі росте. Заховуються основні програми фінансування, наприклад, будівництво аерогородків, підтримка малих городів і інше. Так отримується, що ніякого кризису в Білорусі нема? Спадар жаліба.
Ну, я так не лічу. Я не зовсім згодний з Олександром, який думає, що буде інфляція. Я думаю, що з причини скорочення платежоздольного попиту і юридичних особ, і фізичних особ, тобто насильництва, у нас може інфляція стане поміні, як то назирається у західних країнах. і розлічувати на гэты фактор не зусім слушна. І тут треба, конечно, подумати, що некі артикули расходные бюджета треба скоротить, потому что уже скорочаются доходы от поступления податков, мытных пошлинов. И треба это бачить, а не робить вид, что вокруг нас кризис, а у нас все будет нормально с бюджетом. Пока что только на паперы. Треба поглядеть программы, которые представили объединенные демократичные силы и бизнесовцы. Там лучше такие пропановы, что треба не только скорочать расходы, треба переглядеть их структуру, треба створить антикризисный фонд, треба переглядеть программы захования занятости населения, особенно в регионах. Все страны, повторюсь, переглядывают бюджет в накировании, есть такой термин, секвестировать, то есть скоротить, урезать. И нам так само треба. Это недооценка тяжкости ситуации, якая уже складывается под уплывом кризису с боку урада.
Ви слухаєте експертизу «Свободи» на тему, як економічний кризис впливав на білоруський бюджет. Удільники – професор Борис Жаліба і експерт дослідчого центру Інституту приватизації менеджменту Олександр Чубрик. Веде гутарку Валер Кравалевич.
Господар Чубрик, а ви чим тлумачите, що, не глядячи на кризис, об'єм бюджету щолета заховується на узровні минулого году і навіть узростають розходи на некі соціальні артикули, рост заробкового бюджетників?
Першая речь, он кажет, что бюджет застается на уровне минулого года. У белорусских рублях это значит, что в реальном вымерении бюджет скорочается. То бок, коли мы поделим это все на инфляцию, якая мая отбыться в этом годе, это может быть вельми истотное скорочение. По-другое, то, что Сидорский сказал, что будут подвышены выдатки на то и все, и заробки бюджетников на 14%, я вам сказал, а инфляция уже 216%, то бок, это в реальном вымерении скорочение. На эдукацию так само в реальном вымерении скорочение. На охову здоровья то, что больше за 20%, это может быть как в реальном вымерении, те маленький плюс, те нуль, те так само скорочение, все залежит от инфляции. Когда мы поглядим на данные по первому месяцу, по студени 2009 года, и просто поглядим, как изменилась доля выдатков на разные керунки. Охова здоровья скоротилась 10,5% пункта, на эдукацию на 2,5% пункта. В той час, когда выдатки на национальную экономику, то бок, ну, на реальный сектор, они подвысились. Это початок года, это не кажется про то, что там наприкінці году буде та сама ситуація, лише ми бачимо, що поки що протягується тенденція, яка була закладена в минулому році, до відносного скорочення соціальних видатків. Так що це поки що слово.
Мені подається, що вони ще ж про нечто кажуть. Вони кажуть про те, що білоруські влади сподіваються, що кризис не надто закране білоруську економіку.
Ви уявіть собі на місці там того самого Сидорського, і ви будете казати, що усе кепське, там ми не виконаємо там ніяких показників, будемо скорочувати бюджетные выдатки, там будем скорочать социальные выдатки. Но я думаю, он такого казать не будет. Я все ж таки не казал бы, что влады не разумеют, что кризис там глубокий и так далее. Я думаю, что они, может, лепше за нас с вами разумеют, но лишь они казать про это услых не будут, пришив на таких нарадах.
То бок керовники ураду вымушены демонстрировать оптимизм деле политичных мотивов.
Ну, это одно из махчимых тлумачений.
Господар Жаліба, ось ви почали казати про те, що потрібно скорочати некоторі артикули бюджету. На чим, на вашу думку, доведеться економити і на чим треба було б економити? Господар Жаліба.
Я розумію, що є такий психологічний фактор, що треба настраювати населення на оптимістичний лад, але часом треба сказати те, що є. Широ поговорить с населением, да, чего треба рыхтоваться. А если сказать, на чем экономить, сегодня треба экономить на всем. Сегодня нельзя так расходовать гроши, как было махчимо то вчера. И не только на уровне державы, бюджета, но и поглядеть на бюджет каждой семьи белорусской. Треба переглядеть структуру расходных артикулов. Например, вельми огромные дотации идут в такой галине, как сельская господарка. Шмат сродков отпускаются на городки. В бюджеты идут шмат дотаций на подтримку предприемствам, которые хронично стратные, и варто это робить. Ёмисты на гроши у нас чиновничный аппарат, финансирование силовых установ. Варто ли вливать такие суммы державным банкам, как Беларусьбанк, Агробанк?
А вот будовать ледовые полосы, атомную электростанцию?
Припинить. И не починать, потому что это не различивалось на такие сусветный кризис. То есть это треба коренным чином переглядеть бюджет.
Господар Чубрик, а вы, як лічите, на чим доведеться экономить и на чим треба было бы экономить?
некалькі ёсць таких аспектаў. Першы аспект гэта тое, на чым эканомяць зараз, на чым эканомілі ў мінулым годзе. І вось тут, як я ўжо казаў, эканоміць пакуль што на сацыяльных выдатках. Апошняе пытанне, ёсць у мяне дадзеныя. Людзям задавалася пытанне, як вы лічыце, якія выдаткі бюджэту трэба пакінуць нязменнымі, якія выдаткі бюджэту трэба скараціць. Атрымаліся вынікі. Большасць людзей лічыць, што трэба скараціць выдаткі на ўтрыманне дзяржаўнага апарату 52%, потым другія 32% насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі на міліцыю і сілавыя структуры, будаўніцтва спартовых збудаванняў. Тут 32% таксама насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі будаўніцтва спартовых збудаванняў. Гэта крыніца бюджэту не такая істотная, каб можна было казаць, што гэта дастатковая эканомія сродкаў. Я лічу, я тут салідарны і з гаспадаром Жалівым, і з праграмай аб'яднаных дэмакратычных сілаў пра тое, што трэба скарачаць выдаткі на субсідаванне прадпрыемства. Глядзіце, у студзені 22% выдаткаў бюджэту пайшлі на рэальны сектар, то бок гэта субсідаванне прадпрыемства. Яшчэ 6% ад выдаткаў бюджэту пайшло на падтрымку жыллёва-камунальнай гаспадаркі. І трэба ўсё ж такі рабіць выбар паміж тым, ці падтрымліваць прадпрыемствы, ці падтрымліваць людзей, які на іх працуюць. То бок ці плаціць прадпрыемства, каб тыя плацілі там нейкія невялікія заробкі тым людзям, якія фактычна будуць з'яўляцца прыхаванымі беспрацоўнымі, ці плаціць уласна тым беспрацоўным, якія зарэгіструюцца, нейкія грошы, каб яны проста маглі больш-менш падтрымліваць сваё існаванне. Тут я згодна з гаспадаром Жалівым, што трэба ўсё ж такі зараз істотна пераглядаць структуру выдаткаў бюджэту, але ж да гэтага спатрэбіцца істотны перагляд сацыяльнай палітыкі і палітыкі ў дачыненні да прадпрыемства рэальнага сектару банкаў і так далей.
Прагучала экспертыза свабоды на тэму, як эканамічны крызіс паўплывае на беларускі бюджэт. У перадачы ўдзельнічалі прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вёў дыскусію Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з суботніх перадач.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Марыяй Вайцяшонак пра яе першую кнігу паэзіі «Серпень». Развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні» і гутарка з паэтам Алесем Чобатам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
«Дом літаратара» слухайце ў суботу 4 красавіка. Ну а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
У мемарыяльным комплексе Курапаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Старшыня таварыства аховы помнікаў гістарычнай спадчыны Антон Остапович лічыць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары вялікай дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пры гэтым пятая частка сумы будзе акумуляваная ў міжнародным валютным фондзе. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шанцы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. На баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў непрададзеныя аб'ёмы віна, гэтак званага чарніла, ацэньваюць ужо больш як паўмільярда рублёў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». У Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расеяй. Ні грошай, ні тэлеканалаў, ні прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфіры «Радыё Свабоды» я нагадаю, што з намі можна звязацца ў Менску праз тэлефон. Нумар аўтаадказніка 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз передача «Поштовая скринка 111». Ваші листи читав і коментує Валентин Жданко.
Тое, што ў беларускай эканоміцы на працягу апошніх месяцаў адбыліся істотныя змены, адчула на ўласных кішэнях большасць беларусаў. Ці здольныя гэтыя змены пацягнуць за сабой змены палітычныя? Як у новых умовах павінна дзейнічаць дэмакратычная пазіцыя? На гэтае пытанне спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду многія нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Дзяніса Барэйкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша: «Наша апазіцыя зацыклілася на моўнай праблеме. Маўляў, калі не адрадзіць беларускую мову, краіна загіне. А чаму ж тады не загінулі ЗША, краіны Лацінскай Амерыкі, Аўстралія, у якіх людзі размаўляюць на еўрапейскіх мовах? Каб слова «свядомыя» з вуснаў прэзідэнта не гучала здзекліва і абразліва, апазіцыянеры павінны перабудавацца. Перад кіраўніцтвам краіны трэба ўзнімаць тыя праблемы, якія сёння найперш хвалююць людзей. Іх вельмі многа. Напрыклад, калі і як будуць кампенсаваны абясцэненыя на пачатку 90-х гадоў грашовыя ўклады ў Ашчадным банку? Калі вернуць абяцаныя грошы за прыватызацыйныя чэкі маёмасць? Чаму сяляне-кармільцы апушчаны да самай нізкай у краіне зарплаты? Чаму гарадская буржуазія аплочвае толькі трэцюю частку выдаткаў на камунальныя паслугі? Атрымліваецца, што за багатых павінны даплачваць рабочы люд і пенсіянеры», — напісаў сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Пытанне пра тое, якую частку рэальных камунальных паслуг аплочваюць жыхары гарадскіх шматкватэрных дамоў, даволі спрэчная, спадар Барэйка. Камунальная гаспадарка ў Беларусі дзяржаўны манапаліст, канкурэнтаў не мае, і таму пра яе рэальныя выдаткі можна толькі здагадвацца. Напрыклад, кошт газу для шараговых спажыўцоў у Беларусі значна вышэйшы, чым той, за які Беларусь купляе гэты газ у Расіі. Дык адкуль у такім разе размовы пра страты і кампенсацыі, якія нібыта плаціць дзяржава людзям? А ўвогуле, большасць тых, каго вы, спадар Барэйка, называеце гарадской буржуазіяй, даўно ўжо жывуць не ў хрушчоўках побач з рабочым людам, а ў загарадных маёнтках з аўтаномнымі камунікацыямі. Наступны ліст на тэму зменаў, якія адбываюцца ў сельскім жыцці. Мікалая Шылу з Кобрына даўно хвалюе і непакоіць лёс вёскі, гаспадара на зямлі. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: «Александр Лукашэнка не раз паўтараў, што прыватны ўласнік краіну не накорміць, што толькі калгас гэта можа зрабіць. Але вы прыгледзьцеся, чым нас кормяць гэтыя калгасы. Колькі атрутных рэчываў выкідваюць у глебу трактары ды іншая тэхніка, колькі шкоды прыносяць мінеральныя ўгнаенні ды ядахімікаты. І ўсім гэтым кормяць беларускае насельніцтва. Не ведаю, можа прэзідэнт гэтага і не есць. Можа яму з Венесуэлы ці Індыі прывозяць экалагічна чыстае, вырашчанае без хіміі. А нам жа падзецца няма куды. У паліклініцы, што на другім паверсе, ад хворых аж столь угінаецца. І за лекі трэба плаціць немалыя грошы. А тут яшчэ мусім лядовыя палацы будаваць. Зноў грошы з народнай кішэні. І беларусы паслухмяна цягнуць гэтую лямку. У нас ужо мужчын сталага веку амаль не засталося. Усіх пазвозілі на могілкі. А мы ўсё паліваем свінцом калгасныя палі ды возім таўстапузых старшыняў калгасаў на персанальных машынах. А свінарка тым часам гніе на брудным свінарніку ў гумавых ботах. Усё добрае старое разбурылі, а што стварылі? Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Без тэхнікі, мінеральных угнаенняў і ядахімікатаў не абыходзяцца цяпер і прыватныя гаспадары і фермеры. Іншая справа, якім чынам усё гэта выкарыстоўваецца, які санітарны кантроль наладжаны за атрыманай прадукцыяй. Мяркуючы па тым, што ад беларускіх мясных і малочных прадуктаў усё часцей адмаўляецца нават Расія, спасылаючыся пры гэтым якраз на парушэнне экалагічных нормаў, праблема ў гэтай справе ў Беларусі надзвычай шмат. І многія беды абумоўлены якраз тым, што на зямлі няма сапраўднага гаспадара. Тут з вамі, спадар Шыла, цяжка не пагадзіцца.
У эфіры «Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду» чытаў і аглядае Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковіча ў Маладычынскага раёну з гэтай нагоды піша: «Хачу прапанаваць лідарам апазіцыйных партыяў падаць заявы ў суд за знявагу і паклёп. А суд няхай праверыць, хто ёсць ворагам народа. Калі выявіцца, што гэта паклёп, няхай вінаватага пакараюць, напрыклад, 2 гадамі хіміі. Ці ў нас судзяць толькі за паклёп на прэзідэнта ды на салігорскага міліцыянта Пугачова? Калі верыць прымаўцы, каму што баліць, той пра тое і гаворыць. Калі так, то больш за ўсё на свеце наш прэзідэнт ненавідзіць блох, вашэй, прадпрымальнікаў ды апазіцыю. Адных, напэўна, за мінулае, а другіх за праблемы сённяшнія. А ўвогуле, над такімі выказваннямі прэзідэнта настаў час задумацца не толькі апазіцыі». Гэта клічыць Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага раёну. У сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў некаторыя апазіцыйныя палітыкі шмат разоў спрабавалі прыцягнуць Аляксандра Лукашэнку да судовай адказнасці за ягоныя спрэчныя выказванні. Ніводная са спробаў поспехам для заяўнікаў не скончылася. Справы да суду, як правіла, не даходзілі, а вось самім аўтарам зваротаў не раз давялося паспытаць і міліцэйскіх ботаў, і турэмнай баланды. Так што спрачацца з прэзідэнтам з дапамогай беларускіх судоў справа марная, сабе даражэй. Таму наўрад ці апазіцыйныя палітыкі панясуць у суд новыя заявы пасля віцебскіх выказванняў прэзідэнта. На мінулым тыдні, 25 сакавіка, тыя беларусы, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначалі дзень болі, чарговую гадавіну БНР. Наступны ліст з развагамі пра гэту дату і пра лёс беларускай мовы даслала нам Марыя Селях з Менску. Яна піша: «Дзень волі – гэта свята магчымасцяў, свята надзеі на лепшую будучыню для беларускай нацыі і народа. Сапраўды незалежнасці не адчуваю, таму мары застаюцца толькі марамі. Мова – той абярэг, той талісман, што ахоўвае нацыю, дае ёй развівацца. Але яна вельмі змененая ў параўнанні з мовай 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Многія новаўтварэнні адштурхоўваюць людзей ад беларушчыны. А няма мовы, няма і нацыі, няма і беларускай супольнасці, няма ўзаемадапамогі. Ёсць расейская, габрэйская, іншая, толькі не беларуская», напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Селях з Менску. Звярну вашу ўвагу, спадарня Марыя, на той ліст, які прагучаў на пачатку нашай перадачы. Яго аўтар Дзяніс Барэйка дакарае апазіцыю за тое, што яна, маўляў, занадта шмат увагі надае моўнай праблеме. Але вось жа размаўляюць у Злучаных Штатах і Аўстраліі па-ангельску, у Мексіцы па-іспанску, у Бразіліі па-партугальску, і нішто гэтым краінам і гэтым нацыям не пагражае. Прыкладна гэтак жа разважае значная частка беларускага грамадства і беларуская ўлада, што ажыццяўляе сённяшнюю моўную палітыку, у якой беларускай мове адведзена вельмі сціплае месца. На тэму дыскрымінацыі беларускай мовы піша нам і Алексей Лапенка з Менску. Цытую ягоны ліст: «Дзяржава, якая павінна ўсімі сродкамі, а галоўнае праз нацыянальную культуру, стрыжнем якой з'яўляецца беларуская мова, кансалідаваць нацыю, гэтага амаль не робіць. А робіць гэта, не маючы дзяржаўнай улады, такія прыстойныя, сумленныя і самаахвярныя людзі, як Зянон Пазняк, Ніл Гілевіч, Геннадзь Браўкін ды іхныя аднадумцы. Пажадана часцей чуць іх па радыё «Свабода», бо яны не баяцца казаць праўду, называць падзеі і рэчы сваімі імёнамі. Яны ідуць, не збочваючы, шляхам змагання за незалежную Беларусь, не ў прыклад такім змагарам, як Домаш, Ганчарык, Шарэцкі, Ціхіня ды іншыя. Таксама пажадана, каб радыё «Свабода» не было засмечана выказваннямі розных камуністычных лідараў, хлуслівасць якіх дастаткова засведчана гісторыяй». Гэта клічыць Алексей Лапенка з Менску. «Мы давалі і будзем даваць слова ў сваіх перадачах і тым пералічаным у лісце асобам, якіх вы, спадар Лапенка, лічыце вартымі, і іхным апанентам, якіх вы вартымі не лічыце, але меркаванне якіх важныя дзеля таго, каб нашы слухачы атрымалі аб'ектыўнае і поўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца ў палітыцы, эканоміцы, культуры Беларусі. Гэта адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці нашага радыё». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти на свободу читав і коментував Валянтін Жданко. Ну а зараз увага, наші нові поштові координати у Чехії.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь. Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!